Choices.kz.
Азыққа көк шөп керек. Сауған соң оны бірден дәкіден өткізіп, сүзіп алған жөн. Сүтті суыту керек. Сонда ашымайды және ұзақ уақыт сақталады. Сүтті суыту керек. Сонда ашымайды және ұзақ уақыт сақталады. Фруктовый сад жаңа жылға.
Геракл, сенің келетініңді мен білгем. О, ниетіңе рахмет, бірақ бұл ақмақтық.
Болды, мейрамды тойламаймыз.
Мен күштімін, өйткені күнде таңертен Лёшка иммунелемен күшейтеді. Voices.kz.